Blaðsíða 19. Haust. Á haustin með lækkandi sól fjölgar lægðum en þeim fylgir úrkoma og hvassviðri. Úrkoma mælist því mest á Íslandi í október. Milli rigningardaga og lægða koma líka stillur og sólríkir dagar. Eitt af einkennum haustsins eru haustlitir gróðursins. Þá er gróðurinn að undirbúa sig fyrir veturinn. Á haustin er líka uppskerutími. Við tökum líka upp kartöflur og grænmeti. Kindunum er smalað af fjalli og lömbin send í sláturhús. Vetur. Á veturna einkennist veðráttan af úrkomu, ýmist rigningu, slyddu, jeli eða snjókomu. Þá geta komið kaldir frostdagar þegar loftið yfir landinu kemur á norðan úr íshafinu. Ef það snjóar og frostdagarnir eru nógu margir, getum við farið á skauta og skíði og rennt okkur á sleða. Vindur sem kemur sunnan úr höfum áða til að bera með sér mun hlýrra loft. Neðst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Myrkrið á veturna gerir okkur kleift að skoða margt á himninum. Norðurljósin myndast þegar agnir frá sólinni lenda á lofthjúpi jarðar. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Úrkoma er samheiti yfir það sem fellur af himnum, regn, slydda, jél eða snjókoma.